Figura 19. Abrahami lutet për Sodomën. Libri Zanafillës, kapitulli 18, vargu 16, deri në kapitulli 19, vargu 29. Perëndia vendosi të shkatroj Sodomën, sepse njerëzit në të ishin kaq të këqinj. A i tregoj Abrahamit për planin e ti. Abrahami kujtoj Lotin dhe i tha, a do të shkatrosh të pafajshmit me të këqinjt? Kështu që Abrahami ju lutë Zotit që të shpëton të Sodomën. Pas kësaj, Perëndia i tha ati, nëse unë gjej 10 njerëz të drejt në qytet, unë nuk do ta shkatroj atë. Korrierët e Zotit shkuan në Sodom, personi i vetëm i drejt ishte Loti. Korrierët e Zotit e paralajmëruan Lotin që të largohej nga qyteti. Pastaj, Perëndia dërgoi zjarr nga qielli. Sodoma u shkatërrua plotësisht. Vetëm Loti dhe dy vajzat e tij shpëtuan.